Labrīt! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien notiks attālināta Baltijas valstu premjerministru tikšanās, kurā spriedīs par Baltijas valstu telpas atviešanu cilvēku kustībai, saglabājot zināms ierobežojumus, kas būtu līdzīgi visās Baltijas valstīs. Lietuvas premjerministrs Saulius Skvernelis vakar paziņoja, ka saskata reāls iespējas atvērt marta vidū slēgtās robežas starp trim Baltijas valstīm un Poliju, jo COVID-19 situācija visās šajās valstīs ir līdzīga. Šodien notiks Saeimas juridiskās komisijas sēde, kurā plānots pirms pirmā lasījuma izskatīt likumprojektu par fiziskās personas atbrīvošanu no parāda saistībām. Likumprojekts paredz nodrošināt iespēju fiziskām personām, kurām ir zem ienākumu un neliels parāda saistību apmērs, noteiktā kārtībā atbrīvoties no tādām parāda saistībām, kas radušās no patērētāja kreditēšanas līguma patērētāja tiesību aizsardzības likuma izpratnē. Paredzēts, ka jaunais regulējums stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Šodien sasaukta Satversmes tiesas sēde, kurā notiks Satversmes tiesas priekšsēdētāja un viņa vietnieka vēlēšanas. Kopš 2017. Gada 8. Maija Satversmes tiesas priekšsēdētāja amatā ir Satversmes tiesas tiesnese Inete Ziemele, bet kopš tā paša gada 16. Maija priekšsēdētāja vietnieka amatā ir Satversmes tiesas tiesnese Sanita Osipova. Satversmes tiesas tiesneši aizklāti balsojot ar visa tiesnešu sastāvu absolūto balsu vairākumu no savus vidus uz 3 gadiem ievēlē Satversmes tiesas priekšsēdētāja un viņa vietnieku. Jūtas štata policisti apturējuši auto, ko stūrējis 5-gadnieks. Proti puika bija aizņēmies vecāku auto un devies Kalifornijas virzienā, lai tur iegādātos Lamborghini. Viņš pat bija paņēmis līdzi naudu $3. Zēnu policisti pamanīja vēl pirms viņš bija pagūst šķērsot štata robežu. Auto pa maģistrāli braucis ar 50 km/h. Vēl par šodien gaidāmo laiku. Dienā mākoņi daļēji aizklās debesis un daudz vietu uzspiedēs saule, laiks būs sauss. Putīs mērens ziemeļrietumvējš, kas vietām brāzmā sasniegs 15 m/s. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 13-17 grādiem, nedaudz vēsāks būs piekrastes rajonos, tur plus 10-12. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.